الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين yang saya muliakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan masuk kepada pembahasan ibadah haji setelah kita menyelesaikan pembahasan umrah, ya, dan sekaligus kita akan mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lalu insyaallah ta'ala. Pada makalah yang kita bagikan, ya, mungkin belum kita baca hari ini, tetapi barangkali nanti ada isyarat yang bisa kita tunjukkan, ya. Nah, kita awali dengan beberapa mukaddimah tentang pengertian haji dan hukum dari ibadah ini. Apa pengertian haji? Ta'riful hajj. Al-hajju dalam bahasa Arab bisa dibaca dengan fathah al-hajju, atau bisa dibaca dengan kasroh al-hijju. Dan keduanya adalah lughatan masyhuratan. Dua bahasa yang masyhur. Dan keduanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Dengan fathah al-hajju. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait dengan kasrah al-hijju. Jadi al-hajju atau al-hijju ini adalah dua bahasa yang masyhur. Keduanya fasih. Secara bahasa al-hajju atau al-hijju maknanya adalah al-qasdu. Secara bahasa maknanya apa? Al-qasdu, al-qasdu yakni menuju, menuju suatu tempat. Iya. Wabillahi taufik. Berkata Al-Khalil salah seorang ahli lughah, secara bahasa al-hajju maknanya kasratul qasdi ila man yu'azzam. Banyak berkunjung menuju orang yang diagungkan. Jadi kalau mengunjungi seseorang yang diagungkan, dimuliakan, ini secara bahasa namanya apa? Haji. Iya. Tetapi tentunya yang dimaukan di dalam pembahasan kita adalah makna haji secara syar'i. Iya. Secara syariat. Di sini saya perlu mengingatkan tentang kebatilan kelompok-kelompok yang sesat seperti kaum sufi dan juga orang-orang rafidhah, orang-orang syiah, ya, di mana mereka memiliki haji-haji yang tidak sesuai dengan syar'i. Orang-orang syiah memiliki tempat-tempat yang mereka agungkan seperti tanah Karbala atau kuburan-kuburan yang mereka agungkan, kuburan-kuburan yang maz'um, kuburannya Ali, kuburannya Hasan atau Husain. Di mana mereka mengunjungi ke tempat itu, Karbala dan yang seterusnya, lebih baik daripada hajinya manusia ke Mekah. Ya. Dan ini bukan haji secara syar'i. Hadza batil wa hadza syirkun. Ini syirik billahi azza wa jalla. Dan kita tidak heran bagaimana orang-orang rafidhah, orang-orang syiah, mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan tawaf mengelilingi kuburan-kuburan, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Demikian pula orang-orang sufi, ekstrim sufi, mereka menganggap bahwasanya kunjungan mereka kepada Syekh Tariqah, ya, Syekh Tariqah dianggap sebagai amalan apa? Yang lebih afdol daripada apa? Haji dan yang semisalnya. Betul, secara bahasa al-hajju atau al-hijju adalah al-qasdu, menuju suatu tempat, menuju ke mana saja namanya haji. Tetapi secara syariat, thayyib, ma huwa al-hajju fi asy-syari'ati? Al-hajju syar'an maknanya adalah qasdu Makkah. Menuju suatu tempat yang telah ditentukan, yaitu apa? Mekah. Qasdu Makkah, mengunjungi Mekah, wal masyair, dan masyair. Masyair ini tempat-tempat yang memang itu merupakan syiar dalam ibadah haji, seperti Muzdalifah, Mina, ya, Arafah. Yang kita kunjungi jelas tempatnya Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Untuk apa kita ke sana? Li ada'in nusuk, untuk menunaikan ibadah, ibadah tertentu, manasik. Fi zamanin makhsus, pada zaman yang tertentu. Jadi tempatnya telah ditentukan, zamannya juga telah ditentukan, amalannya pun sudah ditentukan. Inilah yang disebut dengan ibadah apa? Haji. Saya ulangi ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, al-hajju maknanya adalah qasdu Makkah wa al-masyair li'ada'i an-nusuk, li'ada'i nusuk fi waqtin mahsus, mengunjungi Mekah dan juga masyair, ya, untuk menunaikan nusuk, amalan-amalan ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, seperti tawaf, sa'i, wukuf dan seterusnya, di zaman yang telah ditentukan. Tidak boleh kita kesana di zaman yang tidak ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, seperti contohnya wukuf. Wukuf sudah ditetapkan waktunya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ya, kalau panjenengan sekarang kesana, ya, haji sekarang, ya kosong dia di sana, di Arafah. Saya sudah haji tahun ini, kosong di Arafah, tidak ada. Loh, memangnya kapan? Ya. Ya. Akhir Ramadan, ya benar kosong. Karena di situ bukan waktu untuk apa? Wukuf. Bukan waktu untuk wukuf. Jadi ibadah haji adalah, ya, qasdu Makkah, menuju Makkah, ya, dan masyair, untuk menunaikan ibadah-ibadah yang tertentu di waktu yang apa? Tertentu. Ini pengertian ibadah haji syar'an. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Antum bisa melihat pada makalah yang kita bagikan pada bagian yang terakhir, itu hanya sekedar sebagai apa namanya, gambaran, ya. Itu kurang lebih wilayah Mekah dan sekitarnya, ya. Disitulah tempat-tempat kita kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah yang telah ditentukan dalam ibadah haji, ya. Taib, secara urutan wilayah, ya, taib, yang paling selatan adalah Mekah, ya. Mekah berbatasan langsung dengan wilayah apa? Mina. Kemudian Mina, ya, afwan, sebelah barat, ya, Mekah sebelah barat, ya, paling baratnya adalah Mekah, sebelah timurnya Mina, taib. Kemudian ke arah berikutnya apa? Muzdalifah, berbatasan dengan Muzdalifah. Kemudian setelah itu Arafah, ya, wabillahi taufik, ya, taib. Di situ ada apa namanya, berapa jarak, ya, pada bagian bawah itu, ya, Mekah menuju Mina kurang lebih 8 kilometer, ya, taib. Dari Mina menuju ujung Muzdalifah berapa? 6 kilometer, taib. Dari Muzdalifah ke ujung Arafah berapa? 10 kilometer, ya. Jadi jarak totalnya berapa dari Mekah ke Arafah? 24. Coba antum jalan 24 kilo, ya. bolak-balik itu kurang lebih. Ya. Karena ibadah haji itu dimulai dari Mekah menuju ke Mina. Ya. Para pejalan kaki dari Mekah nanti ke Mina. Ya. Pada tanggal 8 di Mina mabit. Dari Mina langsung pada tanggal 9-nya berjalan lagi sampai ke Arafah untuk wukuf. Ya. Setelah wukuf selesai, balik berjalan bermalam ke Muzdalifah. Ya. Dari Muzdalifah bermalam sampai pagi. Ya. Menjelang terbit matahari dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah. Dari Mina ke Mekah. Ya. Dari Mekah balik lagi ke Mina untuk mabit ayyamu tasyriq pada tanggal 11, 12 dan 13. Jadi rute perjalanan ibadah haji seperti itu. Dari Mekah ke mana? Mina. Dari Mina ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Mekah, dari Mekah balik lagi ke mana? Mina. Baik. Wabillahi taufik. Dan boleh seorang berjalan kaki, boleh pula berkendaraan. Inilah masyair. Inilah masyair, ya, tempat-tempat seorang untuk menunaikan ibadah haji. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, insyaallah taala kita akan membaca, ya, tentang tata cara haji dengan membaca kisah perjalanan haji wada beliau insyaallah pada kesempatan berikutnya biidznillah. Ini pengertian ibadah haji secara bahasa, lughatan wa syar'an, dan juga secara syar'i. Adapun ibadah yang mulia ini, ya, ibadah haji hukumnya fard wa huwa ruknun min arkanil Islam. Hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah jalla wa ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan wajib atas manusia untuk Allah melakukan haji ke Baitullah. Yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk menuju ke sana. Ya. Wabillahi taufik. Adapun dalil bahwasanya haji adalah rukun dari rukun Islam, maka hadis Ibnu Umar yang ma'ruf, masyhur, diriwayatkan dari Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Buniyal islamu ala khamsin. Di antaranya, ya, adalah haji ke Baitullahil Haram. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadhan. Jadi hajjil bait, ya, haji ke Baitullahil Haram adalah salah satu mabanil Islam. Salah satu arkanul Islam. Juga dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Maka Jibril mengatakan, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumal haq, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau haji ke Baitullahil Haram jika engkau memiliki kemampuan menuju ke Baitullahil Haram. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hukum dari ibadah haji. Adapun umrah telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umrah itu hukumnya apa? Wajib. Tentu bagi yang memiliki kemampuan. Dan ada yang mengatakan tidak wajib. Tetapi ya tidak sepantasnya ketika seorang memiliki kemampuan untuk tidak melakukan ibadah yang mulia ini. Ya. Masyayikh kita banyak yang mengatakan wajib. Ya. Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah wa ghairuhu, dan juga yang lainnya, ya, berpendapat bahwasanya umrah termasuk, ya, ibadah yang juga wajib bagi yang memiliki kemampuan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang kedua tentang hukum dari ibadah haji. Al-hajju fardun wa huwa ruknun min arkanil Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masalah as-salisah, masalah yang ketiga tentang keutamaan ibadah haji, di antara keutamaannya. Taib, ibadah haji sebagai rukun sudah merupakan keutamaan. Tetapi kita akan menyebutkan beberapa dalil, dan sudah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu ketika kita membahas pembahasan umroh. Ada sekitar beberapa dalil, 5 atau 6 dalil kita sebutkan. Namun diantaranya kita mengingatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tabi'u bainal hajji wal umrah. Tabi'u bainal hajji wal umrah. Lakukanlah ibadah haji dan umrah. Taib. Dan juga mengulanginya. Ya, kalau sudah umrah, mau umrah lagi, sunnah, ya, diperbolehkan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kira khabath al-hadid kama yanfil kiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah. Karena sesungguhnya kedua ibadah ini, haji dan umrah, yanfiyanil faqra, akan menghilangkan kefakiran, wadh-dhunub, dan juga dosa-dosa. Sebagaimana api membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hadid, besi, wadh-dhahab wal-fiddah, emas dan perak. Emas, perak, besi ketika ingin dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mencampurinya adalah dipanasi, dibakar, sehingga menjadi murni. Besi itu menjadi murni, emas dan juga perak. Iya. Dan ibadah haji dan umroh menghilangkan kefakiran dan juga dosa-dosa. Walaisa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali jannah, kecuali surga Allah Jalla wa'ala. Dari hadis ini diambil faedah bahwasanya haji, ya, menghilangkan kefakiran, juga menghilangkan dosa-dosa, dan juga balasan yang Allah janjikan berupa jannah, tentu bagi orang yang diterima ibadahnya. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa pentingnya untuk kita memperhatikan permasalahan diterimanya suatu amalan. Wajib bagi kita untuk memperhatikan syurut dari ibadah yang kita lakukan. Semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala illa bisyartain isnain, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas lillahi Jalla wa'ala, dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam di dalam kita beribadah. Iya. Ini barangkali salah satu hadis yang bisa kita ingatkan terkait dengan keutamaan ibadah haji. Kemudian masalah yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari mana kita belajar haji? Nah, ini soal. Soal yang sederhana tetapi penting. Dari mana kita belajar haji? Pertanyaan ini adalah prinsip untuk kita semuanya dalam semua ibadah. Berpuasa, ya, harus kita tanyakan, dari mana kita belajar puasa? Zakat, dari mana kita belajar zakat? Solat, dari mana kita belajar solat? Jawabannya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Alkitab, Al-Quranul Karim, was-sunnah as-sahihah, dan juga sunnah yang sahihah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semua ibadah yang kita lakukan, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus dalam ibadah haji ini, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma inda Muslim, taib, singkat saya pada riwayat Muslim dan juga yang lainnya insyaallah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, litakhudhu anni manasikakum, litakhudhu anni manasikakum. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, litakhudhu anni, hendaknya kalian mengambil dariku, bukan dari yang lain. Litakhudhu anni, ambillah dariku, kata Nabi, alaihi salatu wassalam, manasikakum, manasik haji kalian, ambil dariku. Dan itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada haji wada, di saat ribuan, ratusan ribu, ya, para sahabat berkumpul menunaikan ibadah haji wada. Maka para sahabat ketika itu betul-betul memperhatikan segala gerak-gerik Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan Nabi dalam haji apa, perbuatan Nabi dalam haji apa, apa saja yang beliau lakukan semuanya. Sampai gerakan tangan pun diriwayatkan. Di mana beliau berdiri disebutkan. Di mana Rasul singgah disebutkan. Yani betul-betul para sahabat memperhatikan semua yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang menjadikan generasi sahabat menjadi generasi yang mulia. Mereka menjadi mulia di antara sebabnya adalah ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka para sahabat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk dalam pembahasan fikih haji ini kita berusaha untuk melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beramal ya di dalam ibadah haji beliau insyaallah taala. Ibadah yang lain juga demikian, salat misalnya Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Ini jawaban dari pertanyaan dari siapa kita belajar dan mengambil ilmu tentang haji. Jangan dari perasaan, jangan dari adat istiadat, jangan dari sekedar qil wa qol katanya dan katanya. Iya. Karena betapa banyak kita saksikan al-bid'ah wal muhdatsat, kebid'ahan-kebid'ahan wal muhdatsat al-umur, perkara-perkara yang diadakan bid'ah di dalam ibadah haji di Mekah. Madinah, ya, ziarah ke Madinah namanya. Mekah, Muzdalifah, Mina. Bahkan bukan hanya sekedar bid'ah, tetapi asyirkiyat, syirik billahi azza wa jal, syirik billahi azza wa jal. Baju dilepas, kain dilepas, dilempar-lemparkan kemana? Ke Ka'bah, diusap-usap. Nanti kainnya disimpan, dibawa pulang untuk jimat. Baik. Atau memiliki keyakinan ini yang memberi berkah, luar biasa ini. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini penting bagi kita sebagai orang yang sudah mengerti ilmu. Ketika ada saudara kita berangkat haji, berangkat umroh, tapi kita belajar bukan hanya untuk kita. Kita berusaha untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, dan juga kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dari saudara kita. Tapi kita tidak berangkat haji karena belum ada kemampuan, tetapi kita menyampaikan ilmu kepada saudara kita yang akan berangkat haji dan umroh. Kita di sini namun bersama dalam pahala. Bisa jadi kita di sini namun pahala haji dan umroh mengalir. Bisa babi al-ilm, dengan sebab ilmu yang kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala fadluhu wasi', keutamaannya demikian luas. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan perang Tabuk. Perang Tabuk susahnya luar biasa. Musim panas, paceklik dan seterusnya berangkat perang Tabuk. Di Madinah banyak atau ada beberapa sahabat yang tidak bisa ikut perang. Ada yang pincang, ada yang uzur. Di dalam perjalanan yang demikian melelahkan, di tengah perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kita melewati lembah kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kita melewati lembah ini. Tidaklah kita naik tempat yang tinggi juga mereka mendapatkan pahala. Habasahumul udhru. Mereka tidak bisa ikut bersama kita karena terhalangi dengan udhur. Tetapi azam mereka azam yang kuat. Tekad mereka tekad yang jujur. Sehingga mereka menyertai dalam pahala. Menyertai dalam apa? Pahala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masalah berikutnya, tentang syarat kewajiban haji. Kapan seorang itu wajib untuk melakukan ibadah haji? Nah, ini masalah yang keberapa? 5 ya. Keberapa, Mas? Baik. Masalah yang kelima, seingat saya. Atau keempat? 5 ya. Oke, kelima. Masalah yang kelima adalah syarat wajibnya haji. Kapan seorang itu wajib haji? Ya. Ayat dan hadis jelas menunjukkan kewajiban haji itu ketika ada istita'ah, ketika ada kemampuan. Ya. In istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan kemana? Ke Makkah. Apa yang dimaksud dengan istita'ah? Diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qila, seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mas sabil, apa yang dimaksud dengan sabil yang disebutkan dalam ayat walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, atau dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, in istata'ta ilaihi sabila, mas sabil, apa yang dimaksud dengan sabil? Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, azzadu warrahilah. Azzadu warrahilah. Azzad, bekal. Ya, ada bekal untuk melakukan perjalanan. Warrahilah, dan ada kendaraan yang menyampaikan ke sana. Iya. Wabilahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni wa shahahahul hakim. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram mengatakan warrajihu irsaluhu. Yang rajih riwayat ini adalah riwayat yang mursal. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, jumhurul ulama ketika membahas tentang makna istita'ah, ya, dikembalikan kepada makna ini. Seperti Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wabillahi taufik wal Hanafiyah, mereka mengatakan tentang al-istita'ah, istita'ah adalah az-zadu war-rahilah, memiliki bekal dan juga rahilah, kendaraan. Ya. Wabillahi taufik. Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bisanadihi di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, tafsir Ibnu Jarir, as-sabil adalah an yasihha badanul abdi. Seorang hamba badannya sehat. Wa yakunu lahu saman zadin, dan dia memiliki harta untuk bekal dan juga harta untuk rahilah. Ya. Kalau sudah memiliki ini semuanya, maka wajib bagi dia. Sehat, ada kendaraan, ada bekal. Ya. Dan ini perlu diingatkan kepada kaum muslimin. Ya. Taib. Jangan menunda-nunda untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah kewajiban haji itu alal faur, yakni segera, atau bisa ditunda. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan alal faur, begitu ada kemampuan cepat-cepat. Karena kalau ditunda bisa jadi nanti kemampuan itu terus hilang. Ya. Ada yang mengatakan alat tarahi, yakni tidak harus segera. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini, tentu seorang muslim ketika dia memiliki kemampuan, ya, hendaknya dia berusaha untuk berangkat melakukan ibadah haji. Mungkin ada orang yang, aduh, saya tidak punya apa namanya harta, tidak punya uang cash, tetapi tanahnya ternyata 50 hektar, mampu tidak ini namanya? Dijual setengah hektar aja berangkat dia. Baik. Setengah hektar tanah seluas itu, ada orang mungkin punya harta yang demikian banyak tersimpan tanah dan seterusnya, dijual sedikit tidak pengaruh. Ya. Baik. Saya tidak punya uang cash. Nah. Ya. Tidak bisa berangkat. Mobilnya Alphard. Ya. Nah, itu nganggur di rumah. Yang satu Innova, itu yang jadi untuk operasional. Ya. Ya. Tapi belum lagi yang lain. Ya subhanallah, ketika seorang memiliki kemampuan, ya ijtahidu, bersungguh-sungguh. Jangan takut fakir dengan mengeluarkan harta untuk melakukan ibadah. Iya. dan kemampuan itu bisa dicabut ya, karena sakit satu, apalagi sekarang ini antrian sudah sampai 15 tahun ini, subhanallah. Maka banyak berdoa pada Allah, semoga Allah mudahkan ya. Taib, wabillahi taufiq. Ini syarat wajib. Kalau seorang memiliki kemampuan, berupaya sehat badannya, hartanya cukup dan seterusnya, tunaikan ibadah haji. Bagi kaum wanita ada satu syarat yang lain. Ya, ini masalah yang ke-6. Bagi kaum wanita ada syarat yang lain, yaitu mada wujudu al mahram, adanya mahram. Ya, adanya mahram. Ya. Kalau tidak ada mahram bagi seorang wanita, maka tidak wajib. Karena dia belum istita'ah, belum memiliki kemampuan. Iya, belum memiliki kemampuan ketika tidak ada mahram. Ya. Apa dalilnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, hadis-hadis yang saya baca semuanya dalam kitab Bulughil Maram. Bisa dirujuk dalam kitab tersebut. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha qala intaliq fahujja ma'a imra'atik muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Namanya khutbah di hadapan banyak orang. Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun, jangan sampai ada seorang laki-laki berkhalwah berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali bersama dengan mahram. Tidak boleh. Wala tusafirul mar'atu, dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar. Coba perhatikan, ini lafaz yang menjadi perhatian kita. La tusafirul mar'atu, dan tidak boleh seorang wanita safar illa ma'adhi mahramin, kecuali safar bersama dengan orang yang memiliki hubungan mahramiyah, bersama dengan mahram. Hadis ini mutlak safar. Jadi safar apa saja, apakah safar untuk usaha, atau safar sekedar safar tamasya barangkali, termasuk juga safar mada ibadah, mutlak di sini. Sehingga seorang sahabat memahaminya demikian, memahami mutlak. Ya, Rasul tidak menyebutkan safar ibadah, karena ada yang mengatakan kalau safar ibadah tidak masalah. Nah, tapi coba kita lihat apa yang difahami oleh seorang sahabat yang tiba-tiba berdiri. Faqama rajulun, seorang laki-laki, seorang sahabat berdiri, memahami hadis ini mutlak. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Ya Rasulullah, istri saya sekarang keluar ya untuk melakukan ibadah haji. Ini sudah telah mau haji tahun ini atau sekarang ini. Haji ibadah ya, ibadah. Wa inni uktutibtu, dan saya sudah tercatat sebagai pasukan untuk melakukan perang ini dan itu. Yani sudah tercatat sebagai salah satu pasukan yang akan diberangkatkan untuk ghazwah, untuk perang. Ya. Yeah. Juga sama-sama ibadah. Yang ini wanitanya, istrinya mau haji, yang suami mau perang. Luar biasa ya, suami istri ya kan. Kalau sekarang enggak karir semua ya kan. Sang istri karir, suami karier ya kan. Ya, anaknya juga ya. Baik. Wabillahi taufik. Ini keluarga sahabat ini. Ya. Baik. Apakah Nabi mengatakan, ya tidak apa-apa, kamu perang-perang saja, istrimu juga biarkan berjalan sendiri, toh juga ibadah. Ya. Ya. Kan tidak. Nabi alaihi salatu wasallam justru mengatakan, intaliq, pergi kamu sekarang. Fahujja ma'a imra'atik, hajilah kamu bersama dengan istrimu, iringi istrimu untuk melakukan ibadah apa? Haji. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim, dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini dalil ala tahrimi safaril mar'ah ma'a ghairi mahram. Hadis ini dalil bahwasanya wanita tidak boleh safar tanpa mahram mutlaqan. Berarti termasuk juga safar untuk melakukan ibadah apa? Haji. Ya. Kalau demikian, seandainya ada seorang wanita yang akan berangkat haji walaisa laha mahram, dan dia tidak memiliki mahram, hal yajibu alaiha, apakah wajib atas dia untuk melakukan ibadah haji? Jawabannya la yajibu alaiha, tidak wajib atasnya. Karena ketika itu dia tidak memiliki istita'ah. Belum memiliki apa? Kemampuan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Iya. Berarti harus ngerti siapa mahram, ya kan? Ya. Jangan salah lagi tentang masalah mahram. Ya. Karena sekarang ada orang berangkat umroh haji, lho kok dhewean ora ono mahrame? Ono mahrame. Aku dimahramke karo fulan. Jadi ada salah satu pembimbingnya dijadikan mahram. Ini mahram saya. Tertulis di apa namanya surat itu mahramnya adalah fulan. Ya. Itu sekarang seperti itu namanya. Ya. Ya. Baik, enggak ada hubungan apa-apa dijadikan mahram. Ya. Ya, agar di sana lolos ketika diperiksa di jawazat, ketika diperiksa di imigrasi, oh punya mahram. Padahal enggak ada hubungan apa-apa. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Benar, ada sebagian ulama ahli sunnati wal jamaah, dan tidak sedikit juga yang berpendapat bahwasanya ya tidak harus, yakni kalau tidak ada mahram pun boleh seorang wanita melakukan ibadah haji selama aman kondisinya, yakni ada orang-orang yang makmun yang dipercaya untuk menjaganya. Memang ada pendapat, tetapi jika ada dua pendapat ini ya, kita harus melihat mana yang rajih, mana yang akrab ila dalil, mana yang akrab ila sawab, mana yang akrab ila sunnah. Ya. Wabillahi taufiq. Naam, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, yang benar dalam masalah ini adalah ya, larangan Nabi alaihi salatu wasallam untuk safar sifatnya mutlak. Baik itu safar untuk ibadah atau safar selain apa? Ibadah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, dan kalau ada yang mengatakan lu tapi kan ada pendapat seperti ini, kita katakan kita ya mengambil kemutlakan hadis ini. Kenapa demikian? Kenapa kita ambil kemutlakan hadis? Karena yang seperti ini ahwat, lebih hati-hati. Ya. Karena ini lebih hati-hati. Ya. Dan juga Nabi dengan tegas mengatakan kepada laki-laki ini intoliq, pergi kamu dan berhajilah dengan kaum atau dengan istrimu. Ya. Wabillahi taufik. Maka hendaknya seorang haji bersama dengan mahramnya. Mahramnya bisa jadi suaminya, yang dimaksud mahram adalah suaminya. Atau orang-orang yang dilarang untuk menikah selama-lamanya. Ya. Orang yang dilarang untuk kita menikahinya selama-lamanya, bisa jadi karena nasab. Nasab seperti bapak kita, kakek ke atas. Seorang wanita haram menikah dengan bapaknya, kakeknya ke atas. Ya. Atau anaknya ke bawah, anak cucu ke bawah. Ya. Ini mahram dengan sebab nasab. Atau ya, ahuha, saudara laki-lakinya. Apakah saudara laki-laki sebapak seibu? Apakah saudara laki-laki sebapak atau saudara laki-laki seibu? Ya. Ikhwah, ya, saudara laki-laki ini semuanya adalah apa? Mahram bagi seorang wanita. Apakah saudara laki-laki sebapak seibu, sebapak saja atau seibu? Semuanya mahram dengan sebab nasab. Ya. Atau ibnu akhiha, atau anak laki-laki saudaranya, yakni keponakannya. Ya, keponakannya. Itu juga mahram. atau saudara bapaknya, saudara laki-laki bapaknya, atau saudara laki-laki ibunya, atau saudara laki-laki kakeknya, atau saudara laki-laki ibunya. Ini juga apa? Mahram bin nasab. Atau mahram dengan sebab rodo'ah, dengan sebab apa? Susuan. Juga bisa untuk safar. Ya. Bapak susunya. Bapak susu tahu ya? Ya. Apa bapak susu? Kan tidak nyusu ke bapaknya. Ya kan? Nyusunya ke istrinya ini. Kan demikian. Ya. Ya. Jadi susu seorang wanita itu tidak keluar illa bisabab, dengan sebab ya, suaminya. Ya. Ketika seorang bayi perempuan menyusui dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan kerabat sama sekali, maka dia menjadi anak susu bagi wanita ini dan juga anak susu bagi apa? Ya, suaminya tentunya. Berarti boleh dia melakukan haji dengan bapak susunya. Atau saudara sesusuannya. Atau saudara laki-laki bapak susunya juga sama, pamannya berarti. Atau saudara laki-laki ibu susunya juga hal, paman dia. Sama. Atau anak laki-laki saudara sesusuannya juga apa? Mahram. Wabillahi taufiq. Naam. Atau mahram karena pernikahan. Ya. Suami dia punya bapaknya. Bapak suaminya adalah mahram. Bapak suaminya adalah apa? Mahram. Ini misal. Ya. Taib. Kemudian perlu diingat di sini bahwasanya yang dimaksud dengan mahram untuk safar tentunya adalah mahram yang baligh wal aqil, baligh dan berakal. Ada pertanyaan, saya safar bersama dengan mahram saya. Siapa mahramnya? Ini bayi saya masih kecil, anak laki-laki. Ya, enggak bisa. Nah, ya. Untuk safar ya. Namanya apa namanya, untuk safar ini bukan sekedar mahram, tapi mahram yang baligh. Taib. Wal aqil. Karena di antara maksud kenapa syariat ini menetapkan adanya mahram di dalam safar adalah untuk ya himayah, ya, penjagaan, ya, kehormatan dan keselamatan wanita. Luar biasa. Ini salah satu keindahan Islam yang harus kita renungkan. Apalagi ibadah haji, luar biasa. 40 hari ya, safar. Ya. Nah, ada seorang ikhwan bercerita, saya berangkat haji dengan ibu saya sudah tua. Ya. Subhanallah, nah. Saya membawa kursi roda untuk ibu saya. Dan ketika sampai di tanah-tanah berpasir, saya dorong tidak bisa. Susah ya, dorong maju ke depan. Akhirnya saya gendong dari belakang, saya maju, saya kayak kerbau, saya narik ibu saya. Ya. Di situ dia teringat syariat ini. Betul, kalau ibu saya dimahramkan, ya. Apa ya ada yang mau kayak gini? Ya, kan? Ya. Pembimbing akan lari, ya kan? Pembimbing dimahrami 40 wanita, tua-tua semua, pakai kursi roda semua. Apa ya mau dia narik seperti ini, gandeng 40 apa namanya kursi roda namanya. Ya. Tidak mungkin nih, wah. Ya ini subhanallah. Nah. Belum lagi susahnya kondisi di sana. Ya. Belum lagi orang-orang yang berpenyakit ada saja. Yang mungkin membahayakan istri kita, membahayakan apa putri kita, membahayakan ibu kita. Yani betapa indah syariat Islam ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi yang rajih dalam masalah ini adalah disyariatkannya adanya mahram bagi seorang wanita yang akan melakukan ibadah mada haji. Dan ini terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, perintah Nabi alaihi salatu wasalam kepada seorang sahabat yang sudah siap untuk berangkat jihad, diperintahkan untuk haji bersama dengan istrinya. Intaliq fahujja ma'a imra'atik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang ke 6. Ya. Bismillah. Sepertinya sudah 9:30 ini. Ya. Cukup ya. Semoga beberapa masail ini bisa mengingatkan sedikit pembahasan-pembahasan tentang ibadah haji. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ya kepada masail berikutnya. Dan juga kita akan membaca insyaallah ta'ala bagaimana haji wada'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Perjalanan haji beliau dari Madinah sampai ke Mekah, apa yang beliau lakukan sampai kembali lagi ke mana? Ke Madinah. Nah, dari situ kita akan melihat seperti itulah ibadah haji. Ya, dan seperti itulah yang dicontohkan. Ya. Walaupun secara global semoga bisa menjadi landasan untuk kita kemudian membaca buku-buku yang menjelaskan tentang ibadah haji untuk kita telaah lebih dalam. Dan di antara yang bagus dan sangat baik dalam masalah ini adalah Kitab Haji dan Umrah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan tata cara ibadah haji ya dengan bentuk kisah bagaimana Nabi alaihi wasallam melakukan perjalanan sejak dari Madinah sampai ke Mekah kembali lagi ke Madinah. Naam. Ini termasuk sebaik-baik kitab yang bisa kita baca dan kita telaah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu, memahaminya dan mengamalkannya dan menyebarkannya insyaallah ta'ala. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.